VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 28 Desember 2022. Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya Kim Jong-un jabarkan ambisinya untuk tingkatkan kekuatan militer. Berdasarkan rencana pertahanan baru, Jepang mungkin jadi kekuatan dunia normal. Tiongkok akan mulai keluarkan paspor, visa, karena restriksi COVID-19 dilonggarkan. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya, Kepala BNPT katakan, jihadis asal Indonesia yang kembali dari luar negeri harus diwaspadai.
Bisa memberikan pengaruh terhadap kelompok teror yang ada. Jadi proses kembalinya mereka ini yang harus kita waspadai apabila mereka menempuh jalur ilegal.
Selain itu ada juga yang menarik untuk disimak dalam VOA This Evening kali ini, yaitu sebuah klinik di London menawarkan penghapusan tato dengan laser secara gratis bagi mereka yang ingin menghilangkan tato Kanye West di tubuh mereka.
Kimberly Westgaard mengatakan ia begitu muak oleh pernyataan anti-Yahudi yang dilontarkan penyanyi Ye yang dulu dikenal sebagai Kanye West, sampai-sampai ia ingin menghilangkan tato wajah Ye dari tubuhnya.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menjabarkan ambisinya untuk meningkatkan kekuatan militer tahun depan pada pertemuan pejabat tinggi politik, kata media pemerintah KCNA, Rabu 28 Desember. Pernyataan tersebut ditafsirkan banyak pakar sebagai indikasi bahwa ia akan melanjutkan pertunjukan senjata yang provokatif. Pernyataan Kim muncul ketika permusuhan dengan rivalnya, Korea Selatan, meningkat tajam pekan ini, setelah Korea Selatan menuduh Korea Utara menerbangkan pesawat-pesawat tak berawak melintasi perbatasan saingannya untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Tahun ini, Korea Utara telah melakukan sejumlah uji coba rudal yang menurut para ahli merupakan upaya untuk memodernisasi persenjataannya dan meningkatkan pengaruhnya dalam urusan masa depan dengan Amerika Serikat. Jepang bulan ini mengambil langkah penting ke arah pelonggaran pembatasan militer pasca perangnya dengan mengungkapkan kebijakan-kebijakan baru yang akan membuat negara raksasa Asia itu memainkan peran lebih besar dalam masalah keamanan regional dan global. Berdasarkan Strategi Keamanan Nasional NSS baru dan 2 dokumen lain yang dirilis pada pertengahan Desember, Jepang secara kasar akan melipat gandakan pengeluaran pertahanan selama 5 tahun mendatang dan untuk pertama kalinya mengerahkan rudal yang dapat menghantam target militer di negara-negara lain. Kebijakan itu mendobrak tabu puluhan tahun di Jepang. Negara ini menganut postur pertahanan yang relatif terkendali di bawah konstitusi pasifis yang disusun Amerika setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Dengan mewujudkan visi yang dimuat dalam 3 dokumen, Jepang mungkin pada akhirnya akan menjadi negara normal dalam arti kemampuannya membela diri, kata Tobias Harris, spesialis politik Jepang dan deputy director di German Marshall Fund.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok mengatakan akan mulai kembali menerbitkan paspor dan visa biasa dalam langkah besar lainnya yang menjauh dari pengendalian antivirus yang mengucilkan negara ini selama hampir 3 tahun. Ini menimbulkan kemungkinan banjir jutaan orang Tiongkok pergi ke luar negeri untuk liburan Imlek bulan depan. Pengumuman pada hari Selasa ini menambah perubahan mendadak yang membatalkan beberapa di antara kontrol antivirus paling ketat di dunia sewaktu pemerintahan Presiden Xi Jinping berusaha mengatasi kemerosotan ekonomi. Peraturan yang mengurung jutaan orang di rumah mereka itu membuat tingkat infeksi di Tiongkok rendah, tetapi memicu perasaan frustrasi masyarakat dan menghancurkan pertumbuhan ekonomi. Tiongkok berhenti menerbitkan visa untuk orang asing dan paspor untuk rakyatnya pada awal pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Suatu legislasi pengeluaran $1.7 triliun yang disahkan Kongres Amerika pekan lalu mencakup langkah meminta pertanggungjawaban bagi orang-orang yang bekerja untuk atau mewakili pemerintah Iran untuk mengganggu dan mengawasi warga Iran. Undang-undang pelecehan dan penargetan yang melanggar hukum Masih Ali Nejat itu mengambil nama pembawa acara televisi VOA Persia dan pengkritik pemerintah Iran yang menjadi target rencana menculik dan membawanya kembali ke Iran. Kongres mendapati bahwa pemerintah Republik Islam Iran mengintai, mengganggu, meneror, menyiksa, menculik, dan membunuh orang-orang yang secara damai membela HAM dan kebebasan di Iran, serta entitas dan individu yang dianggap pemerintah Iran sebagai musuh rezim itu, termasuk warga negara Amerika di tanah Amerika dan menyandera warga negara asing, kata legislasi itu. Legislasi itu mengarahkan Menteri Luar Negeri Amerika untuk mengajukan laporan yang merinci kondisi kemanusiaan di Iran, tindakan apa yang diambil pemerintah Iran sepanjang setahun ini untuk menargetkan para pembangkang di dalam dan di luar Iran, dan bagaimana Iran membiayai pembungkaman para pengecamnya. Mantan bintang sepak bola Iran Ali Daei mengatakan istri dan anak perempuannya dihalang-halangi meninggalkan Iran setelah pesawat mereka singgah mendadak pada hari Senin dalam perjalanan ke Doha. Daei mengatakan keluarganya diinterogasi oleh pihak berwenang setelah penerbangan dari Teheran mendarat di Pulau Kish, Iran. Kantor berita resmi IRNA mengutip pengadilan Iran yang mengatakan istri Daei telah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri dan bahwa ia dikaitkan dengan kelompok serta demonstran anti-pemerintah. Daei adalah mantan kapten tim nasional Iran. Ia mendesak pemerintah melalui media sosial agar menyelesaikan masalah rakyat Iran daripada menggunakan penindasan, kekerasan, dan penangkapan. Polisi di wilayah Kashmir yang dikuasai India mengatakan pasukan pemerintah menewaskan 4 tersangka militan dalam baku tembak hari Rabu. Seorang perwira tinggi polisi, Mukesh Singh, mengatakan pasukan mencegat sebuah truk di pinggiran kota Jammu Rabu pagi menyusul pergerakan kendaraan itu yang tidak biasa di jalan raya. Ketika pasukan mulai menggeledah truk, tembakan datang dari dalam yang dibalas oleh pasukan sehingga terjadi baku tembak, kata Singh kepada wartawan. Polisi mengatakan 4 tersangka militan tewas dan pihak berwenang menemukan sedikitnya 8 senapan otomatis dan beberapa amunisi dari truk tersebut. Korban tewas akibat banjir di beberapa daerah di Filipina pada akhir pekan Natal lalu meningkat menjadi 25, sementara 26 lainnya belum ditemukan, kata Badan Penanggulangan Bencana Nasional negara itu hari Rabu. Hampir 400 ribu orang terkena dampak banjir, dengan lebih dari 81 ribu masih berada di tempat-tempat penampungan dan 9 lainnya cedera, kata Dewan Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Filipina. 16 dari 25 korban tewas dilaporkan berasal dari kawasan Mindanao Utara di bagian selatan negara itu, sementara 12 dari 26 yang hilang berasal dari kawasan Bicol di Filipina Timur, kata Dewan itu. Suatu garis geser angin, tempat di mana udara hangat dan dingin bertemu, memicu hujan di beberapa daerah di timur, tengah, dan selatan Filipina, kata Biro Cuaca Nasional, Pagasa. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pemerintah mewaspadai jihadis asal Indonesia yang kembali dari luar negeri seperti Suriah, Irak, Filipina, dan Afghanistan. Apakah mereka masih berbahaya? Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, ratusan warga Indonesia yang tergabung dengan kelompok teroris di Irak, Suriah, Filipina, dan Afghanistan harus diwaspadai ketika mereka kembali ke Indonesia.
Saat ini terdapat WNI yang masih berada di wilayah konflik seperti Suriah dan Irak, Filipina dan Afghanistan yang berpotensi kembali ke Indonesia dan bisa memberikan pengaruh terhadap kelompok teror yang ada. Jadi proses kembalinya mereka ini yang harus kita waspadai apabila mereka menempuh jalur ilegal.
Dia mengakui ada potensi jalur-jalur ilegal termasuk memanfaatkan sindikat penjualan paspor dengan kisaran harga 5 hingga 15 ribu US dollar per paspor bagi para jihadis asing yang ingin kembali ke negara masing-masing. Sebaliknya, lanjut Boy Rafli, jika mereka menempuh jalur formal, maka pihak berwenang dapat memantau keberadaan dan pergerakan mereka. Ancaman serangan terorisme global terus mengalami dinamika. Serangan bom di negara-negara yang berkonflik masih menjadi modus dari kegiatan terorisme, tambahnya. Di tingkat regional, Filipina masih menjadi basis terorisme terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sementara di dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memperkirakan sekitar 5 hingga 8% dari 1.250-an ex-narapidana kasus terorisme di Indonesia kembali melakukan serangan. Abdul Haris, Direktur Keamanan dan Ketertiban di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan, karena terorisme merupakan kejahatan luar biasa, maka pelakunya perlu mendapat perlakuan dan pembinaan khusus. Untuk itu, proses penempatan narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan dilakukan secara hati-hati. Hal ini untuk mengoptimalkan program pembinaan dan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Dia menambahkan pembinaan narapidana terorisme adalah upaya terpadu yang mencakup pembinaan di dalam dan luar lembaga pemasyarakatan lewat pendampingan dan pengawasan secara khusus terhadap perubahan sikap dan kebijakan narapidana teroris untuk mengurangi kemampuan, niat, dan keterlibatan mereka dalam kegiatan terorisme serta mengembalikan mereka agar dapat berinteraksi dalam masyarakat serta mampu menghidupi diri dan keluarga mereka. Menurut Abdul Haris, ada 4 jenis narapidana kasus terorisme, yakni ideologi, militan, simpatisan, dan kondisional. Dan saat ini 460 narapidana kasus terorisme di Indonesia tersebar di lembaga pemasyarakatan.
Kalau dia ideolog, berarti sebagai rujukan narapidana lain. Artinya dia sebagai tokoh. Ya. Kemudian pengertian ideologinya yang mumpuni, ya, paham benar tentang aliran ideologi yang dijalankan. Kemudian mempunyai tujuan yang jelas dan siap akan segala konsekuensi. Kemudian banyak kunjungan dan dukungan logistik tinggi dari kelompok.
Direktur Eksekutif Surf Indonesia DT Alia menyarankan pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat tinggal narapidana tersebut agar dapat mempersiapkan masyarakat terlebih dahulu sebelum narapidana kasus terorisme keluar dari penjara. Ini dinilai penting agar proses reintegrasi ex-narapidana kasus terorisme di masyarakat dapat berlangsung mulus dan tidak terjebak pada stigma yang membuat mereka kembali ke jaringan terorisme. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat, PPHAM, bertemu pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, dan para kiai di Jawa Timur, membahas penyelesaian pelanggaran HAM 1965. Reporter VOA Sasmito Madri menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pertemuan dengan PBNU dan para kiai di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa 27 Desember merupakan rangkaian terakhir dari kerja tim PPHAM. Menurut Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim PPHAM, Menko Polhukam merupakan ketua tim pengarah. Dalam pertemuan ini, Mahfud kembali menegaskan bahwa proses non-yudisial yang akan dilakukan pemerintah tidak akan menghapus proses yudisial kasus ini. Mahfud menjelaskan tim PPHAM sebelumnya telah bertemu dan berdialog dengan para korban, pendamping korban, para pakar, pihak gereja MUI Muhammadiyah, dan mendatangi lokasi pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurutnya, tim selanjutnya akan menyempurnakan hasil kerja dan rekomendasi, kemudian akan dilaporkan kepada Presiden pada awal 2023. Termasuk di dalamnya adalah rekomendasi pemulihan hak-hak korban yang berkaitan dengan rehabilitasi fisik, hak sosial, dan jaminan kesehatan atau hal lainnya untuk kepentingan korban atau keluarganya. Menanggapi hal itu, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 atau YPKP 65, Bejo Untung meragukan pernyataan Mahfud MD yang menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan proses yudisial kasus ini. Ia beralasan kasus 65 belum juga tuntas, meskipun sudah berlangsung 57 tahun dan sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM.
Itu dengan mengatakan tidak akan menegasikan atau menghilangkan proses yudisial. Tetapi di dalam prakteknya ini justru ada semacam tanda di antara tanda kutip tipu-tipu.
Bejo juga mengkritik penanganan kasus pelanggaran HAM 65 yang berkas perkaranya bolak-balik dari Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Padahal menurutnya sudah ada bukti baru atau novum yang menyatakan peristiwa 65 merupakan rekayasa sistematis yang dilakukan militer. Kata dia, hal tersebut juga diperkuat deklasifikasi dokumen rahasia Dinas Intelijen Amerika yang mulai diungkap hingga 2017 lalu mengenai keterlibatan AS dalam pembunuhan massal. Ia juga mengkritik pernyataan Mahfud yang menyebut TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran PKI sudah final dan tidak dapat diganggu-gugat. Menurutnya pernyataan tersebut justru menunjukkan kemunduran dari era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang akan meminta maaf kepada korban 65 dan mencabut peraturan ini. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Setelah 2 tahun ditelan pandemi, pariwisata Bali kini pulih. Beberapa pengusaha perhotelan menuturkan, pandemi memberi mereka pelajaran berharga, strategi bertahan pada masa sulit. Namun menjadi tuan rumah perhelatan KTT G20 adalah dorongan besar pemulihan.
Perhelatan KTT G20 membawa ribuan pengunjung internasional ke Bali, tempat pertemuan puncak dilangsungkan. Namun, turis lokal tertarik untuk juga datang. Imam Wibowo, presenter sekaligus MC dan pengajar public speaking, datang sesudah KTT G20, setahun setelah ia absen ke pulau itu. Ia melihat banyak perubahan. Yang jelas, lebih rapi dan tertata apik, kata Imam.
Udah pasti hotel rame banget di Bali, kemudian juga transportasi namanya rental mobil di Bali, sampai mereka tuh bingung gitu loh, bingung bahwa gila kita kehabisan mobil. Tapi somehow on the positive side adalah yaitu di ekonomi Bali jadi bergerak dan mereka happy. Sebetulnya mereka akhirnya bisa kembali bekerja secara normal lagi.
Menjadi tuan rumah KTT G20 diakui Agung Prastista berdampak positif pada usaha perhotelan. Pengusaha PMG Hotels and Resorts dengan 3 hotel berbintang di Legian, Kuta, dan Seminyak ini menuturkan,
tidak lazimnya November itu tinggi seperti saat ini. Jadi memang tidak dapat dampaknya secara langsung, tapi kami mendapatkan imbas tamu-tamu yang tadinya mungkin biasa menginap Nusa Dua, mereka beralih sementara ke daerah Legian dan Seminyak.
Dampak positif, kata Komang Astawa, terutama bagi citra Bali dan Indonesia secara umum di mata dunia. Dengan begitu, menurut Direktur Pelaksana Astadal Hospitality, pengelola sejumlah resor, villa eksklusif dan spa di Bali, Indonesia dinilai siap menyelenggarakan acara sekelas KTT.
Ya, terutama dengan diekspos kesiapan kita terhadap event-event sekelas KTT untuk presidensial itu sangat bagus sekali brand awareness-nya, sehingga secara tidak langsung kesiapan terhadap menjamu tamu-tamu dari mancanegara untuk kembali ke Bali akan sangat besar.
Pendapat ini disetujui Wayan Winawan. Secara ekonomi, Bali akan merasakannya dalam jangka panjang, kata direktur dan salah seorang pendiri Karania Experience yang menawarkan sejumlah spa, villa, restoran, dan pelayanan event pernikahan.
Dengan semakin dibukanya semakin banyak negara dan pesawat yang sudah menuju Bali, saya rasa dengan tambahan G20 ini memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri untuk turis berkunjung dan berwisata ke Bali.
Ketiga pengusaha mengutarakan kepada VOA pelajaran yang mereka petik dari pandemi untuk mengantisipasi krisis pada dunia pariwisata apabila pandemi berkepanjangan terulang. Agung Prastista menyatakan akan mengutamakan perencanaan keuangan yang lebih matang.
Kita harus punya dana cadangan yang tidak terduga. Apabila terjadi sesuatu, kita masih punya pegangan cadangan yang masih bisa membuat company kita sustain.
Sedangkan Komang Astawa menyarankan,
kita harus siap untuk diversifikasi sehingga kita bisa lebih memberikan suatu variasi produk terhadap tamu-tamu, baik itu domestik maupun internasional.
Wayan Winawan mengungkapkan pengalamannya sepanjang pandemi membuka matanya untuk lebih memperkuat usahanya dalam segi manajemen krisis.
Kita diajarkan oleh pandemi untuk menyiapkan krisis manajemen yang lebih baik, menyiapkan reserve finance untuk membackup hotel operation dengan lebih baik.
Ariano Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Tiongkok semakin melonggarkan langkah-langkah pengendalian virus corona, termasuk menghapus persyaratan karantina bagi penumpang yang datang dari luar negeri mulai bulan depan. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok Senin telah mengumumkan akan menurunkan tingkat manajemen COVID-19 dari kelas A ke kelas B. Mi Feng, juru bicara Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, Selasa mengatakan,
menerapkan penyakit menular kelas B menjadi penanganan kelas B berarti orang yang terinfeksi COVID-19 tidak lagi diharuskan untuk diisolasi. Tidak ada kontak dekat yang akan diidentifikasi. Tidak ada area berisiko tinggi atau rendah yang akan dijauhkan. Tidak ada lagi tindakan penanganan penyakit menular terhadap orang atau barang dari luar negeri.
COVID-19 sebelumnya diklasifikasikan sebagai penyakit menular kelas B yang mencakup HIV dan flu burung H7N9, tetapi menjadi sasaran penanganan kelas A, sama seperti yang dilakukan terhadap penyakit kolera. Pejabat Kesehatan Tiongkok menjelaskan, keputusan itu diambil karena varian Omikron yang dominan menyebar lebih cepat tapi gejalanya tidak terlalu parah, serta dampak dari cakupan vaksinasi. Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Selasa juga mengatakan Tiongkok menyerukan tanggapan berbasis sains dan pendekatan terkoordinasi untuk memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan lintas batas serta menjaga pasokan dan rantai industri global.
Tiongkok yakin bahwa tindakan pandemi harus berbasis sains dan sepatutnya, serta tidak boleh memengaruhi hubungan normal orang.
Tiongkok masih menghadapi tingkat vaksinasi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, terutama di antara kelompok berusia di atas 60 tahun, yang dianggap sebagai hambatan terbesar sebelum Partai Komunis yang berkuasa bisa mencabut pembatasan antivirus paling ketat terakhir di dunia. Menanggapi kebijakan terbaru pemerintah Tiongkok, Yu Hongju, usia 40, seorang manajer supermarket di Beijing, mengatakan,
"Tentu saya sedikit khawatir, tapi demi hidup, kita harus bisa bekerja dengan normal, kan? Saya rasa mentalitas sangat penting dalam hal ini. Tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan, karena pemerintah mengizinkan pelonggaran, berarti tidak terlalu buruk, kan? Jika virusnya sangat menular dan nyawa setiap orang dalam bahaya, pemerintah tidak akan membiarkannya."
Keputusan mendadak Partai Komunis yang berkuasa untuk mencabut beberapa pengawasan antivirus paling ketat di dunia ini disampaikan saat Tiongkok berusaha membalikkan penurunan ekonomi. Tiongkok mengakhiri pembatasan yang mengurung jutaan orang di rumah mereka dan memicu protes, tetapi rumah sakit telah dibanjiri pasien yang menderita demam dan batuk-batuk saat virus menyebar. Saya Madioni, VOA. The Voice of America,
VOA. Ada satu tren baru di Amerika, yaitu rame-rame belajar gulat tradisional Jepang, sumo. Pesertanya bukan hanya mereka yang menggemari olahraga kelas berat. Berikut laporan selengkapnya.
Mantan bintang sumo Jepang, Yama, berlatih dengan pegulat Mongolia, Mandy, yang sudah memenangkan 14 pertandingan tanpa pernah kalah di US Sumo Open. Di sebuah kelas sumo baru-baru ini, Yama, mantan pesumo profesional yang dikenal di Jepang dengan nama Yamamotama, melatih murid-muridnya dengan keras. Yama mencapai divisi teratas olahraga profesional itu, tetapi terpaksa pensiun tahun 2011 setelah ia menjadi salah satu dari 24 pegulat yang terlibat dalam skandal pengaturan pertandingan. Ia kemudian datang ke Amerika untuk memulai hidup baru.
I think the level of American sumo has improved.
Saya kira dibandingkan 10 tahun lalu, olahraga sumo di Amerika meningkat. Saya tidak tahu persis bagaimana mendefinisikan hal itu, tetapi sumo di sini masih belum cukup baik untuk dapat memenangkan kompetisi internasional.
Yama berharap dapat mengubah hal itu. Sumo amatir menarik atlet perempuan dan laki-laki. Salah seorang di antaranya adalah Kellyanne Ball yang berkompetisi di sumo amatir.
It's definitely more exhausting than it looks because you go in for what feels like 5 seconds but you use every single muscle in your body.
Ini jelas lebih melelahkan daripada kelihatannya, ujar Kellyanne. Anda memasuki ring selama 5 detik tapi Anda menggunakan setiap otot di tubuh. Jenny Crook mengatakan latihan ini dikhususkan bagi pelajar.
Because what technique is great for her is not going to work for me. So, depending on your shape, your strength.
Teknik yang tepat untuk dia tidak baik untuk saya. Jadi tergantung pada tubuh dan kekuatan kita. Kita harus menggunakan teknik berbeda, ujar Jenny. Yama memiliki berat badan lebih dari 270 kg. Pesumo kelahiran Jepang dengan berat badan paling berat dalam sejarah. Ia hanya dikalahkan oleh Aurora dari Russian Far East dan Konishiki dari Hawaii. Sumo amatir memiliki kategori berat badan. Direktur Sumo Amerika Andrew Frone mengatakan,
"The cool thing though is that amateur sumo also has open weight."
So, hal yang keren adalah sumo amatir juga memiliki bobot tubuh terbuka. Jadi meskipun Anda kecil, Anda juga memiliki kesempatan yang berada dalam skenario David melawan Goliath dan mengalahkan seseorang yang jauh lebih besar.
Tapi Yama mengatakan yang paling penting adalah keahlian.
It's all about weight and timing in sumo.
Dalam sumo, ini semua tentang bobot tubuh dan waktu. Dengan keseimbangan dan waktu yang stabil, orang bisa menang.
Dan tentunya belajar keterampilan baru sambil berolahraga terlepas dari berat tubuh Anda. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Sebuah klinik di London menawarkan penghapusan tato dengan laser secara gratis bagi mereka yang ingin menghilangkan tato Kanye West di tubuh mereka setelah musisi itu mengeluarkan serangkaian pernyataan anti-Yahudi. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Kimberly Westgaard mengatakan ia begitu muak oleh pernyataan anti-Yahudi yang dilontarkan penyanyi Ye yang dulu dikenal sebagai Kanye West sampai-sampai ia ingin menghilangkan tato wajah Ye dari tubuhnya. Mahasiswi arsitektur berusia 24 tahun ini menorehkan tato wajah Ye yang berurai air mata darah 2 tahun silam. Ia mengatakan,
"Yeah, I loved his music and at the time I did like him as a person, like what he stood for."
Saya suka musiknya dan ketika saya membuat tato ini, saya benar-benar menyukai ia sebagai pribadi. Saya menyukai apa yang ia perjuangkan, bagaimana ia membela komunitas bipolar. Saya memang mengidolakan dia ketika itu. Tetapi jelas orang berubah. Jadi saya ingin menghapus tatonya dari kulit saya.
Ye memicu kemarahan awal Desember ini dengan menyatakan cintanya pada Nazi dan kekaguman pada Adolf Hitler. Omongannya berlangsung berjam-jam dengan sosok pendukung teori konspirasi Alex Jones dalam tayangan live streaming InfoWar membuat Ye didepak dari Twitter. Ini adalah pernyataan terbaru dari serangkaian komentar anti-Yahudi yang membuat hancurnya nama Ye. Bagi Westgaard, pernyataan itu sangat menohoknya karena sahabatnya adalah seorang Yahudi. Nama studios di kawasan kelas atas Marylebone di London memberi layanan penghapusan itu secara gratis. Nama memberinya 12 sesi penghapusan dengan laser selama 1 tahun di bawah program yang disebut Second Chance atau Kesempatan Kedua. Prakarsa ini dimunculkan untuk menggratiskan penghapusan tato yang telah menjadi pengingat terus-menerus mengenai masa lalu seseorang yang menyakitkan. Prakarsa ini kini diperluas hingga mencakup tato Kanye West. Sekitar 100 orang telah menghubungi nama studios melalui situsnya, kata sang manajer Melina Lawson. Sejauh ini 2 orang telah dipilih untuk menerima perawatan itu, lanjut Lawson. Ia mengatakan,
"It is a journey for the client, especially with any history on their tattoo."
Ini adalah suatu perjalanan bagi klien, khususnya kalau tato mereka ada sejarahnya, terutama jika mereka tidak lagi menyukai tato itu atau apapun yang diwakilinya.
Ini, kata Lawson, dapat menimbulkan kepedihan bagi klien. Tetapi begitu menjalani penghapusan, mereka mulai berubah lanjutnya. Biaya total untuk menghapus tato rata-rata $2,400. Tetapi dampak sosial penghapusan tato dan perasaan positif yang ditimbulkannya dapat membuat klien merasa jauh lebih bermakna daripada uang, kata Lawson. Westgaard mengaku sangat puas karena ia telah berusaha menyingkirkan tato itu selama berbulan-bulan dan mendapati biayanya di berbagai tempat sangat mahal. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Hingga kini, video musik lagu Dreamers yang dibawakan oleh personel BTS Jungkook dan penyanyi asal Qatar, Fahad Al-Kubaisi, telah ditonton lebih dari 87 juta kali di YouTube. Tahukah Anda jika ada sosok penari latar asal Indonesia yang terpilih tampil dalam klip video musik Dreamers? Dia adalah Yoshi Patricia Angelique yang sudah menetap di Qatar sejak Oktober 2021 lalu. Berikut selengkapnya bersama Dania Iman.
Semua ini berawal ketika Yoshi terpilih untuk tampil dalam video musik lagu Light the Sky yang juga menjadi salah satu lagu resmi Piala Dunia 2022 yang dibawakan oleh Nora Fatehi, Balkis, Rahma Riyad, Manal, dan Redwan. Kepada VOA, Yoshi mengatakan,
"Awalnya memang sudah ada desa-susul, akan ada nanti opening, ada artis yang sangat terkenal. Cuman kita belum tahu artis siapa dan ternyata diminta kembali oleh agensi untuk nari di video klip Dreamers yang dimana lagu itu akan dibawakan oleh Jungkook gitu. Dan untuk lagunya sendiri, kita baru dengar ketika hari kita rehearsal di hari pertama."
Yoshi adalah satu di antara sekitar 20 penari yang terpilih untuk tampil dalam video musik berdurasi lebih dari 4 menit itu. Salah satu tempat yang menjadi lokasi syuting adalah Souk Waqif, sebuah pasar tradisional di Doha, Qatar.
Kalau latihan untuk Dreamers-nya itu sendiri, latihan 4 hari kita hanya dancer sendiri. Lalu ketika kita syuting 3 hari, ketika hari pertama itu kita syutingnya di Souk Waqif, di mana pas di sana Jungkooknya datang langsung ke onset.
Sebagai penari latar untuk video musik Dreamers, Yoshi tidak hanya dituntut secara profesional untuk menarikan tarian yang bagus, tetapi juga harus menandatangani kontrak khusus dan tidak boleh membocorkan proyek ini hingga video musiknya dirilis secara resmi.
Kita itu nggak boleh bawa HP ke set, jadi pupus sudah harapan kita untuk selfie-selfie, dan kita buat foto-foto ada Jungkooknya ya, itu nggak bisa.
Jungkook yang berusia 25 tahun digambarkan oleh Yoshi sebagai sosok yang sangat profesional.
Setiap apa yang diminta oleh director, oh kamu nanti sebelah sini ya, oh nanti syutingnya kameranya mesti lewat sini ya, dia selalu follow. Dia tuh nggak pernah mau, saya nggak mau, gitu. Sometimes ada beberapa, mungkin artis yang begitu. Tapi no matter sesusah apapun, seribet apapun, itu dia tetap follow.
Bagi Yoshi, pengalaman bisa bekerja sama dengan artis yang sangat terkenal seperti Jungkook pun meninggalkan kesan tersendiri.
setiap apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, apalagi ketika kemarin kita bisa ketemu dan bisa kerjasama dengan Jungkook, seorang artis yang sangat terkenal, dan kita sangat menikmati peran kita sebagai back dancernya dia, itu semuanya tuh segala capek kita selama berhari-hari latihan tengah malam itu kebayar semuanya.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.